Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Dříve, před rokem 89, se říkalo, televize lže, jako když Rudé právo tiskne. Pak přišlo období, asi si na něj ještě pamatujete, kdy jsme v porevoluční euforii kupovali snad všechny noviny a tiskoviny a hltali vše s pocitem důvěry, že teď už se v novinách může říkat vše, dokonce i pravda. A dnes? Jak je to dnes? V jakých médiích najdeme opravdu faktické informace? Jsou to noviny, televize, rozhlas, internet? Existují už opět témata, o kterých se nepíše, či témata, o kterých se informuje jen podle předem určeného mustru? A kdo tyto mantinely stanovuje? George Orwell řekl, že jestliže svoboda slova vůbec něco znamená, potom je to právo říkat lidem to, co nechtějí slyšet. Jak jsme na tom s tímto právem a ochotou naslouchat právě dnes? Milí posluchači, především o svobodě slova si budu dnes povídat s předsedou Asociace nezávislých médií Stanislavem Novotným. Buďte vítán.
Dobrý den.
Já ještě dodám, že váš životopis je impozantní. Po revoluci 89 jste byl zakladatelem Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů STB, což je nyní Ústav pro studium totalitních režimů. Poté jste byl ředitelem Úřadu vyšetřování České republiky, poté dokonce policejním prezidentem a pak skoro 20 let ředitelem České křesťanské akademie. A po tomto výčtu, na který mi nestačí dech, se musím zeptat, řekněte mi, co člověka s vaším životopisem, s vaším nastavením a s vašimi zkušenostmi přivedlo k myšlence založit Asociaci nezávislých médií?
Je to jednoduché, mám strach o to, že zvláště teda z pozice Evropské unie dnes je jen takový tlak, že jednoho dne se opravdu procitneme jenom už v tom orwellovském světě. Já jsem si zažil tu předlistopadovou dobu, kdy, dejme tomu, jsem se věnoval spíš povzlcení republiky, ale dnes mám pocit, že se ocitám ve stejné situaci a ta plíživá normalizace tady probíhá už několik let a já to vidím skrze právě média, protože ta média jsou rozhodující pro to, jakým způsobem budeme svobodně žít nebo nebudeme. To je celé. Takže když se objevily na scéně první představy o nějakých směrnicích Evropské unie, která nám bude říkat, kdy máme držet ústa a kdy si nesmíme dovolit jiný názor, než například, jak jsem nedávno slyšel v Českém rozhlase od jedné redaktorky, že přece nebudeme nikdy pochybovat o Evropské unii a NATO. No tak toto už jsem slyšel před listopadem 89, také jsme nemohli pochybovat o Sovětském svazu a Varšavské smlouvě. Takže to jsou věci, které mě děsí a stejně tak jako v tom rozhlase, tak i v té České televizi jsem slyšel, že existuje jenom nějaká liberální demokracie. Já se ptám, proč liberální, stačí snad demokracie a byl bych rád, aby se hájila právě ta demokracie, to znamená tak voltérovsky, abychom hájili to slovo toho druhého, i když je nám velmi nepříjemné, abychom se za něj i trochu poprali. To znamená, ta Asociace nezávislých médií vznikla proto, abychom do značné míry se pokusili hájit alespoň ten svůj prostor, to znamená prostor těch médií, která nejsou závislá na mainstreamu, protože každý je na něčem nakonec závislý. Tak ale to byla ta sná.
Děkuji. Víte, co mě... Ale máte, vy jste řekl, že jste se před rokem 89 věnoval podvracení republiky a dneska už máte zase pocit, že to děláte, že jsme normalizováni. A já si uvědomuji, že před rokem 89 jsme všichni věděli, i když jsem byla v té době adolescent, tak jsme všichni věděli, kdo nás normalizuje. Ale ano. Kdo nás normalizuje teď?
Ano, my to právě musíme pojmenovat a ta média nejsou dneska schopna pojmenovat problém. Dokonce bych řekl, že ten největší hřích je, že vynechávají témata. Řekl bych, že ten největší problém je, že v tom mainstreamu se nesmí některé věci objevit. No a dnes už jako dokonce se jde do ofenzivy, to znamená, máme tady všelijaké politické neziskové organizace, které se snaží už vlastně i zatnout tipec vlastně těm, kteří se pokouší to prázdno vyplnit a věci pojmenovávat.
Vždycky je nebezpečné. Když má člověk pocit, že je sám, že je opuštěn proti všem, cítí se teď Asociace nezávislých médií takto?
Já myslím, že máme dnes tolik vlastně tichých příznivců a tolik lidí, kteří si uvědomují, že třeba háje ten svobodný prostor, že se tak osamoceně necítíme. Já si dokonce myslím, že reprezentujeme už do určitý míry většinový názor, že něco není v médiích v pořádku. Akorát lidé nejsou zvyklí říkat to veřejně, protože opět se vrací ta doba, kdy se něco jiného říká doma, něco jiného se říká ve škole a na veřejnosti a dokonce jsem už v několika rodinách slyšel, jak se varují děti, aby si dávali pozor kdekoliv, že doma se říkají jako ty názory svobodně, ale venku se to nesmí. No tak to si pamatuju velmi dobře před listopadem 89. takovou situaci.
Zvuk rušičky je typický zvuk, který vlastně asociuje mé dětství, ale chci se zeptat, vy jste řekl, že máte mnoho tichých příznivců. Proč tichých? Přece dnes nehrozí to, že za nějaký názor vás zavřou, že dostanete ten známý paragraf a odvezou vás do Bartolomějské.
Ale oni mají pocit, že se tím kontaminují nějakým způsobem, že budou potom nálepkováni zase těmi médii osvědčenými, která prostě vždycky vytváří dojem, že ten, kdo řekne, že něco je zakonspirováno nebo že je pravda jinde než právě třeba v České televizi nebo v jiných médiích, tak že bude v tom okamžiku začleněn do nějaké skupiny, která už potom bude sledována a nebudu mít právo na nějaký další svůj například rozvoj v zaměstnání. To už tak dneska je. A řada novinářů mi dokonce říká, že by rádi jako něco sdělili jiného, ovšem samozřejmě mají své hypotéky, mají své osobní problémy, nechtějí do žádného střetu jít.
Řekněte mi, proč jste třeba s těmito názory, s tímto pocitem, že svoboda slova už není to, co bývala, řekněme, v těch 90. letech, kdy se asi mohlo opravdu říkat prakticky vše. Jinou otázkou bylo, zda-li někdo poslouchal, ale bavíme se o čistě svobodě slova. Proč jste nepropojil třeba své zájmy a své aktivity se syndikátem novinářů, který tady právě od začátku 90. let existuje?
Já jsem si nevšiml, že by syndikát novinářů tady sehrál nějakou významnou roli při obraně svobody slova. Naopak celou řadu let mlčí a neříká, že například, když jsme teď přišli s tím, že paragraf 182 je masivně porušován zcela evidentně, to znamená paragraf 182 trestního zákona o porušování tajemství dopravovaných zpráv, tak já jsem neslyšel, že by se vzal za to téma syndikát novinářů. Nemám pocit, že tam je společenství lidí, kteří by byli podobného ducha, naopak mám pocit, že jsou to takoví konzervátoři toho, co už je a že nechtějí mít problémy.
Myslíte si, že lidem vadí v dnešní době ztráta svobody slova, anebo že je ta situace vlastně o to horší, že si toho možná nikdo ani tak úplně nevšim?
Vadí mi, že si lidé neuvědomují, že svoboda slova dostává na frak, protože zároveň se stěžují na mnoho ústrků ze strany státu nebo na nekonání ze strany státu nebo na to, že jsou ohroženi všelijakými předpisy a směrnicemi právě oné Evropské unie. A zároveň si neuvědomí, že vlastně ta obrana je, že se to vykřičí, že se to řekne v těch médiích. Takže jdou po těch dílčích problémech sice, ale neuvědomují si, že ten problém je, že média je nespojí třeba i v tom společném, v té společné diskuzi nebo v tom společném i odporu dokonce, protože si myslím, že i média jsou povinna bránit národní zájmy.
Problém je v tom, že když se podívám na mnohá hodnocení Asociace nezávislých médií, tak vlastně pro spoustu médií z toho vy nevycházíte jako ti, kteří tady bojují za svobodu slova, ale naopak o vás píší třeba aktuálně CZ jako o dezinformátorech nebo jako o organizaci, která sdružuje dezinformační weby. Co to dělá s váma?
Vůbec nic, protože když se to objeví na aktuálně CZ, to znamená z Bakalovy stáje, no tak co můžete očekávat? Tady jsou rozdělena média mezi několik skupin a ty skupiny mají samozřejmě svoje zájmy. Nějaké zájmy má například pan Bakala. Jako je logické, že nemá zájem na tom, abychom psali o věcech nebo mluvili o věcech, které jsou mu nepříjemné.
A co je mu nepříjemné? Já se ptám jenom proto, že nevím, jestli zrovna Asociace nezávislých médií sdružuje ty novináře, kteří píší automaticky o tom, co by muselo být Bakalovi a dalším mediálním magnátům nepříjemné.
Média, která jdou vlastně třeba proti Zdeňkovi Bakalovi, tak jsou samozřejmě tím pádem potom ostřelována jako vlastně ta média, která jsou dezinformační. To znamená, ta, která vlastně píší takto a my chceme vytvářet pro ně ten nezávislý prostor, aby mohla, nebo chceme bránit ten nezávislý prostor, aby mohla tyto věci i nadále říkat. Takže tím, že se vlastně o toto pokoušíme, tak pochopitelně nemůžeme vycházet v jejich hodnocení dobře.
Řekněte mi, když bychom to měli takto zobecnit, tak stupnice od 1 do 10, na jakém stupni, přičemž 10 je nejlepší, je u nás stav svobody slova? Jak to cítíte? Máte to porovnání s totalitou, s dobou, ve které jste byl velmi aktivní, a teď?
Já myslím, že to je strašně subjektivní, tak dejme tomu 5 a možná, že už se dostáváme pod ní.
Řekněte mi, je nějaké téma, když bych se vás teď na něj zeptala, tak už se o něm se mnou ani vy tady v Kupředu do minulosti nebudete bavit?
Ne, já se s vámi budu bavit o všech možných tématech, ale nebudu se s námi bavit potom právě ona média, která jste pojmenovala jste jedno, ale ona jich je celá řada, když se budeme například bavit o tom, kdo inicioval v posledních letech války v tomto století, vlastně v 21. století, na Blízkém východě, v Severní Africe, Střední Asii a tak dále. O tom, kdo vlastně se pokouší tady dělat neustále různé barevné revoluce a zároveň tímto způsobem rozproudit vlastně sociální konflikty v Evropě, tak to jsou témata, která, kde já cítím, že jakmile něco řeknete, tak jste za extrémistu. Vlastně ta témata jsou tabu. Ale já se s vámi o nich bavit budu.
Naprostá většina novinářů by ale asi s vámi teď v tuto chvíli polemizovala a říkala by, ne, u nás svoboda slova je, nesmíme někoho urážet, nesmíme urážet nějaké menšiny, rasy a podobně, ale jinak můžeme psát úplně o všem. Objevují se články proti oligarchům, objevují se články proti politikům a tak dále. Stačí to?
Já si myslím, že ta témata jsou většinou tak měkká, která se objevují v těch médiích, že jsou vlastně až neškodná. Jsou tam občas samozřejmě články, aby se neřeklo, tak se vytváří pocit, že jsou připuštěny, je připuštěno více stran jako do té diskuze. Ale potom to zase zanikne a zase je tam nějaký mainstream, který je reprezentovaný x lidmi, které asi všichni známe, kteří představují prostě to správné vidění věcí, jak jsem říkal, ano, nesmíme nikdy zpochybnit NATO, nesmíme nikdy zpochybnit Evropskou unii. No já chci diskutovat o všem. Ti lidé mají prostě v některých tématech jasno a já prostě tvrdím, že to tak není, že každý den mám vlastně zpytovat svědomí, jestli jsem náhodou neříkal věci, se kterými se dá velmi polemizovat a dají se nasvítit ještě z jiného úhlu pohledu.
A teď už vstupuji na velmi tenký led, dá se říci, že téměř chodím po vodě, když se zeptám, vy říkáte, já chci zpochybňovat cokoliv, chci zpochybňovat NATO, chci zpochybňovat Evropskou unii nebo její práci, chci o tom svobodně diskutovat. Ano. Ale Němci si třeba odsouhlasili, že není možné zpochybňovat holokaust. Řekněte mi, kam tedy ta svoboda slova až má zajít? Má mít člověk právo zpochybňovat třeba i takovouto sakrální záležitost?
Nesmí porušovat trestní zákon. Já tvrdím, že prostě máme mít tu odvahu, když jako teda se nám něco nelíbí, tak to máme subsumovat prostě pod nějakou normu trestního zákona, to znamená, máme vytvořit skutkovou podstatu a je-li tato skutková podstata porušena, tak to je to, co potom bude nějakým způsobem prověřeno, prošetřeno.
Ale podívejte se, není nic snazšího, než aby se v zákonu objevilo, že není možné napadat Evropskou unii. A vám to stačí?
Souhlasím, ale samozřejmě v tom okamžiku už jsme za všema hranicema. To samozřejmě zase potom je skutečně na to zakonspirování se prostě začít bojovat prostě partizánsky proti politice a proti státu. Ale doufám, že ještě takhle daleko nejsme. Zatím se zdá, že dokonce existuje i onen mnou zmíněný paragraf 182 trestního zákona o porušování tajemství dopravovaných zpráv, což je velevýznamné. Je to prostě jasné, když v poslední době se lidem, a zejména v prezidentských volbách, ztráceli maily, vraceli se zpátky. Zrovna free maily typu centrum.cz, volný.cz a tak dále, zcela evidentně zasahovali do pošty, to znamená, už vám sahali do schránky. A tak proto říkám, máme tady až pořád tento paragraf, takže to je ještě skvělé. Máme ho v trestním zákoně, akorát, že ho nikdo nechce použít.
A myslíte si, že to nemohla být náhoda v uvozovkách i bez? Myslíte si, že tady šlo o čistou, jasnou manipulaci a cenzuru?
Rozhodně. Těch odezev je strašně moc a já sám, když třeba pošlu hromadný mail svým přátelům, tak se mi potom vrací jenom třeba centrum.cz, že je nedoručitelná ta zpráva a tak dále. Jsou prověřitelné ty věci snadno, protože se zanechávají elektronické stopy. Takže kdyby měli třeba poslanci chuť a měli tu vůli se na tento problém podívat, tak existují firmy, které rychle prověří osobní počítače a prověří tu cestu mezi těmi free maily a od toho, do toho, kdo tedy tam vlastně vložil tu ruku, jestli to bylo ono virus free a další je další.
Já jsem našla, že předseda sněmovního podvýboru pro svobodu slova a média Leo Munzar z KSČM chce téma možného ztrácení mailů zasílaných na centrum nebo tiskaly zařadit na jednání podvýboru a pozvat k tomu i zástupce obou provozovatelů i předsedu Asociace nezávislých médií, vás. Stalo se tak? Anebo...
Ještě se tak nestalo, já jsem si toho všiml. Nikdy jsem pana Leo Luzara neviděl, ale jsem rád, že to někdo vzal za své.
Myslíte si, že to dotáhnou? Protože vy jste říkal, lze to snadno zjistit. Jsou firmy, které dokáží tyto pohyby v internetovém prostoru jednoznačně zaznamenat, popsat, dokladovat. Myslíte si, že o to tedy někdo bude stát?
Chce to jenom chtít. Podívejte se například na občanech České republiky, stejně jako celé Evropské unie, vydělávají nadnárodní korporace, které tak trochu mají ty svoje uživatele v hrsti, jako je třeba Google, Twitter, Facebook a tak dále. Tady samozřejmě se sluší poznamenat, že když už tady máme třeba Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, máme tady Český telekomunikační úřad, který musí hlídat každou frekvenci, jak leze přes hranice nebo neleze, jsou na to přísné tabulky, že by bylo vhodné, aby vláda začala jednat o tom, že není možné, aby tyto nadnárodní firmy například si dělaly s těmi našimi občany, co chtějí a zároveň na nich vydělávali a v podstatě tak měli trochu v područí ty občany. Takže já bych tady očekával daleko intenzivnější samozřejmě kroky, to by byla ještě větší síla, kdyby byla ochotná vláda se takovouhle situací zaobírat. No a samozřejmě jsem skeptický, ale opakovat to budu.
Vy jste říkal, že občané jsou sledováni marketingovými společnostmi, například právě podle pohybu na internetu, podle registrování na různých webových portálech. Když jednou nakoupíme, tak už nám stále chodí nabídky na podobné nebo totéž zboží. Je toto už podle vás také porušení nikoliv svobody slova, ale svobody?
Určitě. Já mám mít právo to odmítnout. Mně prostě vadí ty reklamy, mám právo na toto odmítnout, že jo? Dobře, proto dneska volám potom, aby vláda byla schopna vyjednat podmínky takové, aby prostě byly tyto ingerence za nějakým způsobem omezeny.
Já si vlastně uvědomuji, že když se bavíme o svobodě slova, tak už se bavíme jenom o médiích.
No samozřejmě, že se můžeme bavit i o tom, že někdo má mít právo prostě vylézt na tu bedničku od rajčat a něco říkat na náměstí, to určitě.
A máme tady ten Hyde Park Corner?
To máme, ale samozřejmě ty věci snad nejsou nějakým způsobem zásadním blokovány, i když byly tady případy, kdy se zdá, že s velkou nechutí se dávalo slovo tomu, kdo je třeba nepříjemný magistrátu a podobně, ale nicméně řekl bych, že tato svoboda zatím existuje. Svoboda shromažďovací. Ta svoboda projevu zatím ještě existuje.
Pojďme si přiblížit, pokud možno co nejkonkrétněji, když se tedy vracíme zpět jednoznačně do médií, do všech druhů typů médií, těch klasických i nových. O čem se podle vás u nás už úplně otevřeně, svobodně a upřímně nemůže psát?
Tak v poslední době je to třeba kauza Skripal, kde vidíme, že je velký problém přijmout normální logické argumenty a vesměs se právě spíše na těch alternativních webech se vesměs spíše objevují nové a zajímavé informace a logické vývody. Neříkám, že na všech, neříkám, že ta úroveň je velmi různá, někde jsou to opravdu docela nesmysly, ale jako jinak se zdá, že třeba v takovéhle kauze se je téměř hřích říct si něco jiného, než si myslí establishment.
Vlastně to velmi připomíná i situaci na Slovensku.
Samozřejmě, vezměte jenom třeba sankce proti Rusku. Tak oni jsou uvaleny nějaké sankce, které poškozují jednoznačně naši ekonomiku a na druhé straně se vesele buduje Nord Stream mezi Německem a Ruskem a banky si klidně dělají své kšefty právě s Ruskem, nebo já řeknu třeba příklad, jedna slavná německá firma, která koupila naši plzeňskou Škodovku, tak říká, my jsme byli 150 let na Krymu, tak tam budeme i nadále. To znamená, ta nerovnost, ta obrovská nerovnost, jako to je to, o čem je třeba psát. Ne vychvalovat neustále Evropskou unii, když víme, že nejrůznějším způsobem od nás odteče více peněz, než k nám přiteče. To jsou věci, které jsou téměř tabu už. Ale o tom je třeba se bavit. Je třeba se bavit o tom, že není výhodné setrvávat Evropské unii. Tedy to je moje pozice, to je můj názor. Teď samozřejmě je třeba o tom diskutovat, ale můj názor je v tomto poměrně pevný, protože si člověk zjistí, jaké máme HDP a kolik se vlastně potom nakonec ocitne ve skutečnosti v naší státní pokladně. Takže je mi jasné, že potom ty drobky, které dostáváme z Evropské unie, tedy z našich peněz, které jsou nám přerozdělovány, takže je to velmi nespravedlivé. A že v podstatě to, čemu se dneska říká krmelec Evropy, jsme v podstatě my a východní Evropa.
Já to pořád vracím zpět konkrétně k tomu fenoménu svobody slova a já jsem si zase jednou uvědomila tu sílu slova a tu sílu médií, když už jste vzpomenul Sergeje Skripala, tak právě jsem si vzpomenula tu souvislosti se zavražděním Jana Kuciaka na Slovensku, ano. Kdy vlastně my dodnes vůbec nevíme, o co šlo. My dodnes vůbec nevíme, zdali nešlo třeba i o náhodný, vyloženě trestný čin, že třeba někoho překvapili v bytě, nebo jestli šlo skutečně o mafiánskou záležitost. Zda šlo skutečně o umlčení nepohodlného novináře. My nevíme vůbec nic, ale už padla vláda.
No naprosto s váma souhlasím. To je to, co já jsem někde v nějakém rozhovoru také říkal. Jako já nevím nic, nikdo tady z těch lidí určitě neví nic. Nevím, jestli tady je někdo více zasvěcený, tak ten, který je více zasvěcený, už by měl teda mluvit někde před vyšetřovatelem. Ale dokud není ta věc vyšetřená, dokud tady není verdikt soudu, tak prostě není možné takto lehkovážně s těmi fakty zacházet. To se teď množí na všech stranách. Tento přístup, protože ta kauza s těmi Brity, no to je přece něco děsivého. Všichni si máme ještě v živé paměti to, jak nám byl předváděn Antrax panem Tvrdíkem v parlamentu, jakože tedy to je to, co vlastní diktátor v Iráku a nakonec ten se tam vtrhlo prostě na základě falešných údajů a přiznal to sám Tony Blair. Tak jako to je to, co je teď vážné. Vlastně neříká se to, co by se říkat mělo. Já si pamatuju, když jsme v roce 2012 přijeli jako dobrodruzi ještě s jedním kolegou do Sýrie na začátku občanské války, abychom se tam potkali s hlavními představiteli církevními a pokusili se nějak zařídit, aby se tady sdělili zásadní informace o tomto konfliktu. A pamatuju si, že jsem třeba někde na předměstí Damašku tam viděl místo, které podle Reuters a BBC mělo být v plamenech. Samozřejmě u nás to všichni obsali, tady je, jako se vždycky státně jenom něco opisuje, jednou je to TAS a po druhé je to prostě zase Reuters. A to, bylo to naprostá lež. To znamená, že velké světové agentury, velká světová média, která si zakládají na tom, že mají jakousi autoritu, tak prostě naprosto selhala.
Ale vysvětlete mi jednu věc. Já jsem se o to zajímala i v přírodopisných dokumentech, když vidíte to hejno rybiček v moři, plavou a najednou se v jednu vteřinu obrátí všechny a plavou jinam. A vědci to zkoušejí, jak se ty rybičky mezi sebou domlouvají, že se jedna třeba neloudá. Oni se všechny otočí a všechny plavou jinam. Jak to, že když u nás máme média nejrůznějších skupin, kategorií. Jsou to média, která někomu patří, ale patří nejrůznějším podnikatelům a ti podnikatelé mají každý různé zájmy. Pak máme média takzvaně nezávislá nebo skutečně nezávislá, pak máme média veřejnoprávní. A jak to, že se ve vteřině všechny obrátí jak ty rybičky a píší stejně? To už je zase okamžik, kdy si řeknu, A co když tedy to tak je? Rozumíte mi?
Já vám rozumím, samozřejmě, že chcete pevné nervy se postavit proti těm rybičkám nebo začít plout prostě úplně jinam a osamoceně si prostě hledat potravu.
Ale jste si vždycky jistý, že ty rybičky nemají třeba zrovna teď pravdu, že se třeba nemýlíte vy?
Tak o tom musíme diskutovat, ale musí se ten diskuzní prostor vytvořit. A asociace je tady právě proto, aby byl ten prostor, ve kterém si můžeme ty věci vyříkat.
A proto byla dopředu zdehonestována už?
No samozřejmě prostě, aby se jí zalepila ústa.
Myslíte si, že tady byla etapa v naší historii, bavíme se asi nejspíše o té novodobé historii, anebo celkově, stanovím to tak, byla u nás etapa v historii, u nás v Česku nebo v Československu, kdy se opravdu mohlo psát svobodně, kdy se skutečně pěstovala investigativní žurnalistika, kdy se hledalo, pátralo a mohlo se napsat cokoliv? Byla tady takováto téměř bezbřehá svoboda slova někdy?
Taková nebyla asi nikdy na světě, to je jasné. Ale právě proto je o ní třeba pečovat, snažit se rozšiřovat pořád ty mantinely. Hledat ty mantinely také, nejenom je rozšiřovat, ale hledat je, protože samozřejmě některé věci jsou třeba nepřijatelné. To znamená, aby opravdu se vyzývalo, jak jsem říkal, podle příslušných paragrafů trestního zákona, třeba usmrcení nějakého člověka nebo a tak dále. Tak to jsou ty hranice, kde opravdu musíme jako zase se zastavit, a protože ta svoboda slova není možná, nebo šíření pornografie a tak dále, nabádání k terorismu, to je jasné. No jo, jenomže když je to potom nakonec obráceně, když jako nakonec vlastně ty teroristy státní různé hájí vlastně novináři a o tom se vlastně nepíše.
Vidíte, vy jste mě naštěstí vrátil zpět, my jsme zmínili z toho, o čem se dnes už nepíše a o čem se nediskutuje vlastně jenom zlomek. Řekněte mi, jaká ta další témata jsou ta, podle vás, o kterých se dnes už svobodně v médiích nedozvíme, nedočteme?
Nepíše se výrazně o tom, že Česká republika má prostě právo na svoji samostatnost, na svoji určitou suverenitu, samozřejmě limitovanou nějakými možnostmi, jako vždy, tak to v politice chodí. Nepíše se o tom, že jsme ve střední Evropě a v té střední Evropě, že musíme hledat svoje místo a ne, že se budeme jenom někam, jak klátící se třtina, naklánět. Že musíme se snažit žít se všemi kolem, s velmocemi, se státy kolem dokola, se svými sousedy, pokud možno v co nejlepších vztazích, ale pořád máme vědět, že vždycky v tom nakonec zůstaneme sami. Tady se glorifikují vždy nějací spojenci. Dobře, pro daný účel jsou určitě spojenci některé státy, s kterými jsme uzavřeli smlouvu, ale zároveň musíme vědět, že hájí svoje zájmy, oni hájí svoje zájmy, ne naše zájmy. Jako takové prosté pravdy je třeba opakovat.
Všechno ostatní si myslíte, že v našich médiích najdeme?
Najdeme tam většinou spoustu zajímavých, banálních věcí, věcí, které nikomu nepomůžou, ani mu neublíží. Těch tam najdeme spoustu takových informací, určitě sport, kultura, všechno tam jako bude, ale jakmile se dotkneme těchto politických témat, kde jsou nějaké velké zájmy, tak najednou mám pocit, že všichni jsou naladěni na to opět zase vlézt někomu do pozadí.
A co sociální témata? Nechci být vůbec návodná, ptám se vás, a vy jste je na takzvaně první dobrou neřek, takže vám asi nescházejí. Já spíš vycházím z toho, že na nejrůznějších diskuzních fórech a podobně čtu třeba to, jakým způsobem se u nás už řeší, byť to ještě není tak jako na západě, třeba gender, jakým způsobem se nesmí hovořit o třeba národnostních skupinách, o menšinách a podobně. Shledáváte i tady v tom určité
no, samozřejmě,
omezení?
Samozřejmě.
Ale neřekl
jsem to na první dobrou, dobře. Věnoval jsem se geopolitice a věnoval jsem se takým úzkým politickým tématům, ale s tím naprosto s váma souhlasím. Jako já prostě nějaké genderové nesmysly naprosto bych rád vyloučil prostě ze svého širokého okolí, protože samozřejmě rovnost je jedna věc, ale to, že vlastně nakonec jako přerostou ty menšiny nám přes hlavu a že budeme dál klást naroveň například normální sňatek mezi mužem a ženou se sňatkem homosexuálů, tak to jsou věci, které mi přirozeně vadí.
A smí se o tom diskutovat podle vás?
Diskutuje se o tom, myslím, velmi omezeně a zase ti lidé, kteří zastávají to takovéto tradiční hledisko, tak jsou víceméně ostrakizováni a nejsou příliš připuštění do médií.
A samozřejmě téma, velké téma migrace.
Migrace je to též, to samozřejmě velmi souvisí, ale to už jsem vlastně říkal, možná jsem zastřeně v té geopolitice. Je to téma prostě, které zase někomu padá na hlavu a my nechceme vidět tu hlavu jako toho všeho. My se maximálně jsme schopni bavit o tom, jestli někdo někde někoho znásilnil, ale nebudeme se bavit o tom, že někdo vyprovokoval tu migrační vlnu a že ta migrační vlna má takovou kvalitu, za kterou odpovídají peníze vložené vlastně do té migrace. To dnes již prokazatelně třeba ty Sorošova Open Society Fund a tak dále. To jsou prostě přece jasné útoky na naší civilizaci, na naší populaci a je to vyvolávání sociálních konfliktů, řekl bych obecně. Obecně je ten problém, že opravdu jde o to, že my tady prostě máme být zaměstnáni jinými starostmi, no a proto musíme zase pojmenovat, kdo za to může. Přece není možné nevidět pohlaváry Evropské unie. Není možné nevidět, že tady probíhá nějaká obchodní válka a že se to hodí zase našim přátelům za oceánem. To jsou věci, které bych chtěl pojmenovat, jasně o nich mluvit a ne patolízalsky se neustále někde někam lísat a nechávat si dávat různé ceny sorošovsko-rockefellerovské v České televizi.
Pane Stanislave Novotný, moc vám děkuji za to, že jste přišel a děkuji vám za váš otevřený a upřímný pohled na svět a na věc. Díky moc.
Naschledanou.
Milí posluchači, už tento týden v pátek 6. července uslyšíte druhý díl rozhovoru se zakladatelem Univerzity Nové doby Milanem Celápkem. Budeme hovořit třeba o tom, čemu je uspůsobeno naše dnešní vzdělávání a budeme hledat také odpověď na otázku, v čem dnes spočívá smysl života.
Celé naše vzdělávání je zaměřeno na to, aby lidi získali zaměstnání u korporací. Tam to vede a tam to končí. Ale elity by se, ti, kteří jsou osvobozeni od té běžných starostí, od té běžné práce, by se měli zabývat těmito věcmi, by jim měli věnovat pozornost. A potom samozřejmě předávat dál. Protože společnost není souborem individuí a jednotlivců, jak se to domnívá liberální demokracie, ale naše existence ve společnosti, naše štěstí, naše smysl života spočívá ve vztazích s ostatními lidmi a v tom se realizujeme. Tam je základ. Nikoli hromadění majetku nebo zaměření na sebe. Ale současná situace, kde probíhá boj mezi, na jedné straně mezi korporacemi, na druhé straně mezi oligarchy, to není vůbec nic přitažlivého ani na z těch stran. Vlastně nevyvolává v nás nějaké uspokojení a proto jsme v tom chaosu a v tom všem.
Milí posluchači, pokračování příště. Kde? Opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Své postřehy i nápady nám pište na naše facebookové či webové stránky Kupředu do minulosti. Na těchto stránkách najdete také všechny dosud odvysílané pořady, články, glosy. Martina Kociánová a David Korben se na vás brzy těší. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.